Na praznik Sveta tri jerarha 12. februara 2020. ljeta gospodnjeg, saborno i molitveno bilo je u Cetinskom manastiru. Svetu liturgiju služio je arhimandrit Danilo Ljubotina uz sasluženje Cetinskog monaštva i velikog broja vjernog naroda. Na kraju čitanja Svetog evanđelja prisutnima se slovom pastirske besjede obratio arhimandrit Danilo Ljubotina.
Draga braće i sestre, danas je veliki praznik. U svijetu se ovaj dan praznuje kao dan svih škola, svih hrišćanskih škola. Mislim da je kod Grka i nacionalni praznik praznovanja školskog naučnog sistema. Danas praznujemo tri najveća uma, najveća stuba hrišćanske crkve i hrišćanske civilizacije, uopšte neprevaziđeni do naših vremena. Proslavljamo svetoga Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i svetog Jovana Zlatoustog. To su tri stuba, braće i sestre, koji u svom radu zaokružuju maltene sve ono što je hrišćanstvo. Četvrti vijek hrišćanstva dovršio je svu hrišćansku misao, napisao sve, skoro sve što je trebalo da se napiše, formirao simbol vjere u što mi hrišćani vjerujemo i napisao sve liturgije koje, eto, do dan danas služimo, kao što je Vasilijeva, kao što je Zlatoustova, a i druge koje su izašle iz te crkvene retorike i iz tog književnog i duhovnog žanra. Prva tri vijeka bila su tri mučenička vijeka. Dakle, do Milanskog edikta, do Svetog Konstantina, crkva je bila u katakombama. Razapeta crkva, iz kog perioda imamo velikomučenike, stotine velikomučenika i mučenika, od kojih neke mi slavimo, a naročito mi kao Srbi, krsne slave. Dimitrija, Georgija, i svih velikomučenika koji su velikomučenici se smatraju postradali u Dioklecijanovo doba. Došlo je vrijeme, braće i sestre, da hrišćani izađu iz svojih katakomba, da izađu ispod zemlje, da izađu iz utrobe zemlje i da pokažu silu svoje preobražene vjere u Gospoda Isusa Hrista, u vaskrsenje, u preobraženje i u vječni život. I to je tako brzo išlo. Dakle, nije ni jedan vijek prošao cijeli, da je katakombno hrišćanstvo izašlo ispod zemlje, srušilo pagansku Evropu, simbol paganske Evrope, paganski Rim, srušilo rimske, a i grčke bogove i stvorilo novi svijet. Novi zavjet se pokazao između Boga i čovjeka. Eto, u tom aspektu, u tome svemu imamo tomove napisanih knjiga Jovana Zlatoustog, Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova, bogoslova i mnoge druge, ali oni su uglavnom okosnica, stubovi hrišćanske misli, hrišćanske poezije, hrišćanske pismenosti, hrišćanske literature koja je planula i vrlo brzo poplavila i osvijestila i prosvijetila vaseljenu. Vrlo brzo od istoka do zapada, od sjevera do juga. Bile su tu još i stare crkve koje mi neki put iz neobjašnjivih razloga zapostavljamo ili ponižavamo, kao što su Etiopi ili Kopti i drugi orijentalni hrišćani koji nisu ništa manje važni za Hristovu pobjedu na ovoj zemlji. Danas mi, braćo i sestre, doživljavamo nešto što je slično tome ovdje u ovoj našoj Crnoj Gori. Dakle, Crna Gora izašla iz katakombe. Izašla je iz progonstva. Crkva je izašla iz progonstva. I morate znati, naročito vi koji danas slavite vašu, tako reći, maturu, petu godinu vašeg školskog hoda u ovoj sveštenoj školi, da danas iza vas stoje desetine i stotine hiljada pravoslavnih hrišćana koji podržavaju vaš rad, ocjenjuju vašu ispravnost Hristovim aršinom, nose krst Hristov i litije njegove, kao što su to radili stari hrišćani kada su se odbranili od paganskih sila ovoga svijeta. Tako je Konstantin pobjedio krstom Maksencija, tri puta jaču vojsku od svoje. Tako i mi danas krstovima i litijama iz dana u dan pobjeđujemo pagansku silu ovoga svijeta, zato na vas gleda danas cijeli svijet. Začuđujuće. Cijeli dan juče u Podgorici snimala je turska državna televizija i tražila od nas neki odgovor. Otac Gojko, vaš rektor, rekao je u jednoj propovjedi da se kineski zid vidi iz kosmosa. I ovaj pokret hrišćana u Crnoj Gori vidi se iz vaseljene. Vidi se da je on čisti pokret, da je on pokret Konstantina Velikog i ovih svetih pisaca Grigorija Bogoslova, Jovana Zlatoustog i Velikog, Vasilija Velikog. I da je on školski primjer za sve nas. Kad bi poredili ovu trojicu sa našim vremenom, teško bi bilo usporediti, ali recimo da kažemo da je to vrijeme Šekspira, vrijeme Dostojevskog, vrijeme Njegoša, velikih pisaca europskih, još u ono vrijeme hrišćana. To je tako veliko značenje bilo i oni su zaista, dakle, sve što imamo, tomove knjiga, sve što pjevamo mi u crkvi, sve je napisano u tom četvrtom vijeku, skoro sve. Mi kao Sloveni, braće i sestre, došli smo na gotovo. Prvo svega došli smo kao nepismeni i nekršteni na ova područja. Na područja u koljevku živog hrišćanstva. Uzimamo da su nas krstili i prije toga, ali uzima se da su nas prosvijetili sveta braća Čirilo i Metodije, koji su izmislili azbuku, koji su za naše pojmove, fonetike, interpunkcije, rečenice, glasove, izmislili adekvatna slova, to jeste adekvatne znakove. Ko je to strašan napor za neizrecive stvari? Oni su preveli sveto evanđelje na staroslovenski, dakle taj jezik u kome su naši praoci izučili vjeru Hristovu. A taj jezik, jedan od prvih pismenih tragova, najljepših kog ima u istoriji, možda svih Slovena, ne samo južnih, nastoje ovdje kao Miroslavovo evanđelje u Humu. Zatim je na ovom prostoru vrlo brzo poslije Gutenberga nastala prva štamparija u tom svetom Čirilovom pismu. Taj narod je već znao da čita i da piše. Ostali narodi oko nas još nisu znali da čitaju niti da pišu, a neki ni do dan danas ne razumiju ono što čitaju niti što pišu. To su simboli, braćo i sestre, naše pripadnosti evanđelju Hristovom, naše pripadnosti svetiteljstvu, novoj Hristovoj vjeri i otkrovenju, otkrovenju novoga zavjeta, to jeste novoga saveza između Boga i čovjeka. U tom zavjetu mi se krštavamo, živimo i umiremo. Svako odstupanje, braću i sestri, od toga jeste prevremeno umiranje i nestajanje. Današnje vrijeme i današnje iskušenja na neki način podsjećaju nas na Dioklecijana, na Nerona, na one koji nisu znali da čitaju i da pišu ono što je njihov narod duboko naučio. Molimo se Bogu, čestitajući vama kao petoj godini vašu maturu, to jeste završetak jednog perioda vašeg učenja, da budete srećni. Moja generacija je završila maturu pred 50 godina. I mi nismo baš imali srećne dane, podrške. Sjećam se kad smo se zadnji dan mature rastali, onda smo iz protesta od bogoslovije beogradske išli dva po dva, kao vojska, do glavne željezničke stanice u Beogradu i pjevali Putivovo od Jaša Gožizan, to je bio naš tropar škole, i povremeno pjevali Svjati Bože. I ondašnji paganski Beograd gledao je na nas kao na čudnu pojavu. Ljudi su se skupljali i gledali, svi smo se obukli najljepše što smo mogli i plakali smo na stanici i tako smo se razdvojili. Svi smo išli u nekoliko pravaca, uglavnom 85% od nas postali su sveštenici. Ja vam čestitam, da ne odužim, nisam se ni spremao za neki poseban govor. Čestitam vam, budite hrabri. Sve je čudo u ovoj zemlji. I ova bogoslovija, iz pepela i zgarišta. Iz pepela i zgarišta, iz mučeništva crnogorskog sveštenstva, pobijenog na pravdi Boga, kao i njihovog mitropolita, ni za šta, oni su svjetila na nebu i njih se vidi iz kosmosa. Ovdje se pojavila bogoslovija u najtežim uslovima i mitropolita Filohije, koji nije imao nikakvu podršku. Danas on ima podršku koju niko nije imao nikada. Ne vještačku, nego podršku ljubavi koju nikada niko na ovim prostorima od Triglava do Đevđelije nije imao. On ima podršku ljubavi svoga naroda. Neka nas Gospod sačuva sve, sada i uvijek i vjekove vjekove.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bila je ovo besjeda arhimandrita Danila Ljubotine, izgovorena ovog jutra u toku svete liturgije, koja je na praznik sveta tri jerarhija, služena u Cetinskom manastiru.